Dere synger den sangen om at Herre, jeg vil gjerne tjene, eller hvordan den begynner. Det er jeg ikke sikker på. Kan dere synge den nå? Takker deg igjen, Herre og Frelser, at vi får være sammen i ditt navn, under det løftet at hvor ditt navn er, der er du selv til stede. Herre, la oss få lov å oppleve ditt nærvær i disse timene våre. Jeg ber om din hellige ånd, så vi kan skjønne og forstå ditt ord, og ta det til oss, og få leve både i det, og leve etter det. Og så ber jeg at du gir meg alt som du ser jeg trenger for hver dag, hver gang jeg skal undervise. Amen. Vi er kommet til Romerbrevets 6. kapittel, hvor det begynner et helt nytt avsnitt. Hittil har vi snakket om det som gjør et menneske til en kristen, kan vi si. Det nå går over til er hva det består i å leve som en kristen, efter at den er blitt en kristen. Vi kommer nå inn på et område hvor vi vel må si at forkynnelsen svikter stort i dag. Det vil dere kanskje skjønne når vi begynner å se litt nærmere på hva Romerbrevet sier om det å leve og være en kristen. Altså, fra kapittel 6 er nå, nærmere bestemt kapittel 6 og 7 og 8, tales det om hva det betyr i en kristens person. Dette at han er kommet i samfunn med Gud. Det at han er rettferdiggjort. Hvilke konsekvenser det får for ham i hans daglige liv. Og hvordan han skal stå til synden, til det gamle mennesket, til sine medmennesker. Og hvordan han skal fortjene Herren, og så videre. Det er innlysende at den som er litt rettferdiggjort ved troen på Jesus, må leve et liv som er annerledes enn det de mennesker lever som ikke er rettferdiggjort. Hvis ikke det skjer, må det være noe galt med et menneskes gudsforhold. Vi vet at det som gjør oss til Guds barn, det har vi snakket så meget om, det er ordnet utenom oss. Men det betyr ikke at den som mottar det og lever i det, ikke skulle bære preg av å høre Jesus til. For tvertom, hvis ikke det viser seg i vårt liv at vi lever med Jesus, da må det være noe fundamentalt, det vil si noe grunnleggende galt. Og det er ikke for ingenting at Romerbrevet nå får et langt avsnitt, med enda lenger nesten enn det vi har snakket om rettferdiggjørelsen, om det å leve som en kristen. Det begynner da i kapittel 6. Vi skal sette en litt generell overskrift, kan vi si fri fra synden, i kapittel 7, fri fra loven, og i kapittel 8, vandringen i ånden. Den vandringen i ånden, den munner ut i herligheten. som kapittel 8 slutter med. Jeg fikk et spørsmål like før påske om akkurat dette vi skal inn på nå. Om ikke det medfører noe. Dette å være en kristen. Jeg vil si det spørsmålet, det gjorde meg virkelig godt å høre. Det at et sånt spørsmål dukker opp, det er et godt tegn av. Og det var et meget berettiget spørsmål. Jeg sa at jo, det skal vi svare på. Og det er så meget mer som det er nettopp det vi skal ha for oss nå, altså, fremover. Det første jeg da vil ta opp der, hva betyr helliggjørelse? Rettferdiggjørelse er det vi har snakket om. Det at vår sak hos Gud er i orden. At vi får være Guds barn, det at synden er sonet, at vi blir tilregnet rettferdighet uten gjerninger, og ikke tilregnet synd. Det er rettferdiggjørelse. Men hva betyr så helliggjørelse? Det kan høres som det betyr at vi skal bli hellige. At vi skal helliggjøres for å bli hellige. Og jeg vil ikke avvise det uten videre. Ofte når det sies, er det veldig galt, som dere snart skal få se. Men det behøver ikke være galt. Og det er en sannhet i det som vi ikke kan avvise, fordi den er etter Guds ord. Men nå gjelder det for oss først å bestemme det helt korrekt ut fra skriften, hva helliggjørelse er. Det skal vi gjøre meget enkelt. Vi skal ta vårt utgangspunkt i det siste kapittelet i Bibelen, om dere vil slå opp det. Da treffer dere på Johannes åpenbaring kapittel 22. Det er det siste kapittelet i Bibelen. Og hvis dere halverer tallet 22, får dere 11, da får dere altså verset. La den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren. Og den som gjør rettferdighet fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Jeg skal ikke komme nærmere inn på hvilken sammenheng dette ordet står i der. Men det inneholder ganske enkelt uttrykt at et menneske blir hva det er. Det er en lov i alt personlig. Vi mennesker snakker nok om at den og hin forandrer seg. Men jeg skal si det at det er intet menneske som forandrer seg. Og det er intet menneske som kan bli forvandlet ut fra sine naturlige forutsetninger. Når det i Romerbrevets 12. kapittel taler om at vi skal bli forvandlet, så er det ved fornyelsen av vårt sinn, og det er det på grunnlag av gjenfødelsen. På grunnlag av et nytt liv som Gud har gitt oss, men ikke ut fra våre naturlige forutsetninger. Det ser her at den som er uren, han blir uren. Den som er urettferdig, han gjør det som er urettferdig, og motsatt. Den som er rettferdig, han gjør altså det som er rettferdig. Og så ser dere at den som er hellig, han blir helliggjort. Og det er altså egentlig det riktige til Guds ord. For å bli helliggjort, må vi først bli hellige. Luther har formulert helliggjørelsen nok så enkelt. Bli hva du er, sier han til de kristne. Du er hellig og skal bli hellig. Det er helt etter Guds ord. Så er spørsmålet, ja, hvordan blir en hellig? Det skjer altså ved omvendelse og tro på Jesus. Vi blir hellige i og med at vi blir omvendt til Jesus og blir rettferdiggjort. Det å bli hellig grunner seg på at Jesus har helliget seg selv for oss, som vi leser i Johannes 17:19, hvor Jesus sier sin ypperste prestelige bønn, «Jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet.» Og i Hebreerbrevets 10. kapittel tales det om Guds sønn som trer inn i verden for å gjøre Guds vilje. Det betyr to ting fremfor alt. For det første skal han sette hele Guds frelsesråd i verk og virkeliggjøre det, Og i den sammenheng skal han også oppfylle hele Guds lov for oss. Og da sier han det, han, det han trer inn i verden, jeg kommer Gud for å gjøre din vilje. Og han sier, et legeme laget du for meg. Guds sønn skulle være menneske for å leve som menneske. Og så kommer det ganske kort i vers 10, Hebreerne 10:10. Ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Kristi legeme en gang for alle. Og i vers 14, for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir hellige. Ordet hellige, ordet helliggjøre, er det samme i grunnteksten. Så enten det står helliget eller helliggjort, er det det samme. Dere ser her at det å bli hellig grunner seg på det Jesus har gjort. Det er ved hans stedfortredergjerning vi blir hellige. Og du husker kanskje at jeg sa i begynnelsen av Romerbrevet at hellig brukt av mennesker betyr at de tilhører Gud og er i samfunn med ham. Den som er kommet i samfunn med Gud, den som er blitt hellig, han blir helliggjort. Det er altså et hovedsynspunkt. Og så blir spørsmålet på hvilken måte det skal virkelig gjøres. Og dermed kommer jeg litt inn på noen mer prinsipielle betraktninger om helliggjørelsesforkynnelsen, som vi nevner før vi går over til å se detaljert på Romerbrevets 6. kapittel. Forkynnelse til helliggjørelse består ikke bare i formaningstale. Det blir oppfattet slik at er et menneske blitt en kristen, så er det bare om å gjøre formanen kristen. Da er han en kristen, da er det bare om å gjøre formanen ham til hva han skal gjøre og hva han ikke skal gjøre, når han først er blitt en kristen. Det som er riktig i dette er at formaningstalen er svært vesentlig for oss som kristne. Det er det. Og vi har store formanende avsnitt overalt i Guds ord. Og i Romerbrevet har vi et helt avsnitt fra 12:1 til 15:13, men skrevet til dem som er rettferdiggjort i troen, som inneholder bare formaninger, hele veien fra 12:1 til 15:13. Vi har en hel bok med formaninger i skriften, det er Salomos ordspråk. Den inneholder formaninger fra ende til annen. Bibelens egen betegnelse på formaningstalen er visdomslitteratur. Formaningstalen, det er egentlig visdomstale i skriftens mening. Formaningstalen er av dobbelt art. Det er det vi formanes til, og det vi formanes imot. Altså advarslene. Vi kan si om formaningstalen at den er veivisere. Den er advarselskilt for en kristen. Under hans liv på jorden, hans vandring gjennom denne verden, er mange ting vi formanes til. Fremfor alt til å bruke Guds ord, og til å be, til å søke sammen med andre kristne, til å bruke nådens midler, formanes vi. Vi formanes til broderkjærlighet. Vi formanes helt konkret. For eksempel i Romerbrevet 12. kapittel til å hedre hverandre. Det står nøyaktig slik, vær ømhjertede mot hverandre. Kappes om å hedre hverandre. Kappes om å hedre hverandre. En kunne av og til tro når du hører kristne mennesker komme sammen, og høre hvordan de kritiserer hverandre, de slår ned på hverandre. Det hadde stått, vær hårhjertede mot hverandre. Kappe som å holde hverandre nede. Det står ikke det. Av og til kan en høre at vi må ikke rose en kristen. Vi må ikke rose hverandre. For da blir vi store og stolte da, og holdmodige. Det tåler vi ikke. Det er helt feil. Jeg tror alle trenger oppmuntring. Og en kristen trenger oppmuntring. Og jeg vet ikke noe som kan gjøre bedre for en kristen enn at han får en oppmuntring en av sine medkristne. Vi har det jo slik, hvis du lever i sannheten, da synes du aldri du får det til som du gjerne vil. Du kan aldri synes noe godt om deg selv når du lever i sannheten. Og jo mer det lykkes i ditt liv, desto mindre synes du godt om deg selv. Og en kristen trenger ofte oppmuntring. Og det vet Gud da. Du får en helt konkret formaning der. Vil vi formanes til gjestfrihet? Og vi advarer oss mot å hevne oss selv. Hevne ikke selv, mine brødre eller mine elskere, sier han forresten. Men gi vreden rom. Og jeg vil gjengjelde, meg hører hevn til. Jeg vil gjengjelde, sier Herren. Du finner alle slags formaninger. Det er formaninger om vårt forhold til øvrigheten. Formaninger til å tenke på Jesu gjenkomst. Det er formaninger hvordan vi skal stelle oss helt konkret i, nær sagt, alle mulige situasjoner. Og de er i høy grad kjærkomne for enhver kristen som har den innstilling som en kristen rettelig har, hvis han har det rett. Hvordan skal jeg innrette meg? Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg få vite Guds mening om hvordan jeg skal innrette meg i den situasjonen jeg nå? Se etter i Guds ord. Og særlig vil jeg anbefale dere unge å lese flittig ordspråksboken. Jeg begynte med det da jeg var ung. Og det har jeg holdt ved med gjennom livet. Både ordspråksboken og salmenes bok for øvrig da. Jeg hadde den innstilling tidlig at jeg skulle bruke ordspråksboken som veiledning på hvordan jeg skulle innrette meg. Jeg husker en gang et økonomisk spørsmål. Og spørsmålet om en kausjon, om jeg skulle være med på det, fant jeg svar i ordspråksboken. Den advarte meg sterkt mot å innlate meg på noe slikt. Den advarsel tok jeg til følge. Altså, det er mange ting vi formanes til. Likeså er det så mange ting vi advares mot. Skikker det ikke like med denne verden? Jo mer vi ligner denne verden, desto mindre sjanse har vi for å vinne den. Vi er her i verden for å vinne den. Og det er mange som tror at skal du vinne verden, så må du være veldig lik den. Vår virkning på våre medmennesker er omvendt proporsjonal med vår likhet med verden. Og motsatt. Skikker vi oss like med denne verden, mister vi tilliten. Det er alt det vi oppnår. Dessuten så blir hele vårt åndelige liv så utvannet. Hvis det ikke går helt galt til slutt. Så det er farlig. Vi advares mot det Guds ord. Og fremfor alt advares vi mot å holde oss unna nådemidlene. Den som holder seg borte fra deg går til grunne, står i salme 73. Og meget annet jeg kunne nevne. Det er jo ikke om å gjøre for oss å holde oss så nær grensen som mulig til det vi ikke skal gjøre. Og den mann som han skulle ha en sjåfør, en kjent mann. Og det var vanskelige veiforhold. Det er disse strekninger som han skulle ha en sjåfør. Og så ville han vite hvordan de kunne kjøre på farlige punkter. Hvor nære de kunne kjøre uten at det gikk galt. Og igjen, han kunne kjøre så nær, en annen kunne kjøre enda nærmere. Og en kunne han kjøre helt ut på kanten uten at det gikk galt. Så var det en som sa at jeg holder meg alltid unna farlige punkter, sånn jeg holder meg ikke. Jeg holder meg midt på veien, jeg, sånn det er farlig. Ja, deg vil jeg ha som mann. Og det var fornuftig. Det er ikke om å gjøre at man skal holde seg så nær det farlige som mulig, men tvertom. Og slike ting kommer frem i formaningen. Dere skjønner, jeg nevner det som eksempel, fordi det er jo veldig konkret. I Guds ord dette. Og det hører med til helliggjørelseforkynnelsen. Men vi kan ikke si at helliggjørelseforkynnelsen består i formaningstal. For da bommer vi stort altså, hvis vi sier det. Når du er ute og kjører bil på ukjente steder, så er du glad for veivisere. og veinummer og andre ting som forteller at du på den veien du skal være. Og du også glad for varselskilt. Farlige kurver, farlige veikryss. Løse veikanter og meget annet som en ikke uforvarende skal komme opp i med for stor fart. Og en fornuftig sjåfør tar jo hensyn både til veivis og til varselskilt. Men du kan ikke reise på veiviser. Eller varselskilt. Det kan du ikke. Det gir ikke kraften til å komme frem. Og sånn det åndelig talt også. Kraften til å leve som en kristen ligger ikke i formaningene, men i selve evangeliet som vi skal se. Med det kommet frem til et viktig synspunkt i helliggjørelsesforkynnelsen. Det riktig å si at helliggjørelsen springer ut fra rettferdiggjørelsen. Det riktig å si. Men det ikke riktig å si at når vi rettferdiggjort, så kommer helliggjørelsen av seg selv. Det ikke riktig. Et hellig liv springer ut av at det rettferdiggjort ved troen på Jesus. Og hvis jeg ikke lever i rettferdiggjørelsen, så kan det heller ikke bli noen helliggjørelse. Det riktig. Men det går ikke an å forkynne at hvis jeg lever i rettferdiggjørelsen, så kommer det av seg selv det, å leve slik som en kristen skal leve. Det ikke noe mer jeg behøver å tenke på, eller noe jeg behøver gjøre. Jo, det det sannhet. Det ser vi i Guds ord. Altså, helliggjørelsen springer organisk ut av rettferdiggjørelsen, men ikke automatisk. Det stor forskjell på det som organisk og det som automatisk. At noe organisk betyr at det en livsforbindelse. En levende sammenheng. Mellom tre, eller stammen og gren, det en organisk sammenheng. En levende forbindelse. Jesus bruker nettopp det om vårt kristenliv. Jeg vintre, I grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt. For uten meg kan I intet gjøre. Står forresten nøyaktig. Slett ikke, står med dobbelt nektelse i grunnteksten. Dersom vi blir i meg, den som blir i meg og jeg i ham, han bærer med egen frukt. Det sier han altså. Men dere skjønner at det her tale om noe organisk. Det tale om liv og livsforbindelse. Ikke om automatikk. Og det to helt forskjellige ting. Og da må ikke vi tale om helliggjørelsen som om den skulle være noe automatisk, og noe som kommer av seg selv. Det har veldig meget å si hvordan jeg stiller meg for at Herren skal få gjøre sin gjerning i meg. Selve helliggjørelsen, vi kunne altså definere den også slik, Kristus i oss er helliggjørelsen. Det at Jesus stadig får mer og mer makt over meg, og det gamle mennesket tilsvarende taper sin innflytelse over meg. Jesus får større makt, synden av det gamle mennesket mindre makt. Det helliggjørelsen, det vekst i helliggjørelsen. Eller for å si det på en annen måte, det nye sinn som født av Gud, og som som Gud, det vokser i meg. Mens det som mitt medfødte sinn, det mister taket på meg. Det helliggjørelsen. Det vil føre til et nytt innhold i hele livet, til helt nye gjerninger når det nye sinn vokser. Det en helt nytt livsinnhold. Og der skal vi ikke bruke ordet livsstil, som ofte blir brukt. Det ikke noe hjelp i en ny livsstil. Det må være et nytt livsinnhold, for det må være et nytt liv som kommer til uttrykk. Det Guds ord taler om. Den helliggjørelsen beror på den hellige åndens gjerning i oss og gjennom oss. Vi kan kalle helliggjørelsen for åndens renselse. Rettferdiggjørelsen kan vi kalle for blodets renselse. Blodets renselse, det soningen av våre synder. Den skjedd utenom oss. Det er noe som Jesus har gjort i vårt sted. Åndens renselse, den skjer inni oss. I vårt hjerte. Og er altså en virkning av at vi er renset ved Jesu blod. At vi står rene for Gud i Kristus, som vi har talt om i forbindelse med rettferdiggjørelse. Dette med blodets renselse og åndens renselse blir i dag ofte blandet sammen. For Gud står jeg i Kristus fullkommen, rettferdig, som du ser i Kolossenserne 1:21-23, som vi har stanset for en av våre timer. Og så eder som fordømme av fremmed og fiender, eder sinnedag ved de onde gjerninger, eder har han uforlikt i hans jordiske legeme ved døden, står det. For å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Altså for Guds åsyn er vi Kristus ved at han døde for oss, fremstillet hellige, ulastelige, så Gud ikke har noe å utsette på oss, og ustraffelige, så det ikke er noe som skal straffes. Så sant de ble ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar det rokke fra det håp evangeliet. Den renselsen for Gud, den er fullkommen. Jeg står helt ren for Gud i Kristus. Og der mangler det ingenting. Jeg brukte det også av apostelen, uten pletter eller rynke eller noe sånt. Helt som Gud vil ha oss, står vi for Gud i Kristus, og det så vi også på i forbindelse med det 5. kapittelet i Rombrevet. Det er blodets renselse. Åndens renselse, den skjer inni vår person, i vårt hjerte. Den er ikke fullkommen ennå. Så langt som det nye sinn er i meg som kristen, så er det sinnet fullkomment i og for seg. Det er det altså. Fordi det sinnet er av Gud og som Gud. Men jeg har også den gamle naturen i meg. Derfor blir ikke den renselsen fullkomment. Ja, altså, som sagt, blodets renselse er fullkomment. Åndens renselse blir jo stykkevis. Men det ulykkelige er at både i tenkning og i forkynnelse blir disse to slags renselse ofte blandet sammen. Og vi har et klassisk eksempel på denne sammenblandingen i siste vers i 194 sangboken. Det er en veldig god sang, skrevet av Abraham Thomsen. Den lyder nå slik i våre sangbøker. Må Herrens ånd ta dekke bort så syndere kan se. At det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Det har ikke Thomsen skrevet, og det sto heller ikke slik i den forrige utgaven av sangboken. Det står det slik, må Herrens ånd ta dekke bort, så syndere kan se, at det som er ved sønnen gjort, det gjør dem hvit som sne. Og det blir riktig. Vi står hvite som sne for Gud i Kristus. Men sjelen vår er ikke hvit som sne ennå. Det er to naturer i oss om kristne. Og det omtales i Galaterbrevets 5. kapittel, for eksempel. Og vi har jo det i høy grad nå i Romerbrevets 6. kapittel. Vi har den medfødte natur, kjødet, som strider imot ånden. Og vi har den nye natur, ånden, som strider mot kjødet. Disse står hverandre imot, står det, for at de ikke skal gjøre det evig. Det er to naturer i et menneske som er født av Gud. Det menneske som er rettferdiggjort ved troen på Jesus, han står ren for Gud i Kristus, men hans sjel er ikke fullkommen renset ennå. Åndens renselse, det er, skal vi kalle det en prosess, for å finne et uttrykk for det, som stadig går for seg, og som stadig skulle øke, og som stadig skulle vokse i enhver henseende mens vi er her i verden. Og derfor at det vil koste oss noe som kristne det. Det vil det gjøre. Selve helliggjørelsen, det at denne nye natur i oss vokser, og at den hellige ånd renser oss innenfra i vårt hjerte, det er Guds verk 100%. Det er ikke vårt verk. Det ser vi meget klart Både det jeg siterte fra Johannes 15, og Jesus sier at uten ham kan vi slett intet gjøre. Det den som blir i ham, og den han blir i oss, det da vi bærer med egen frukt. Men det kan også slå opp i 1. Tessalonikerne 5, og det er nettopp det jeg skal gjøre. Vers 23 og 24. Altså 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5, vers 23 og 24. Han selv, står det, fredens Gud, hellige, det er det samme som helliggjøre, er det helt igjennom. Og gi, det vil si Gud gi, at deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesu Kristi komme. Og så taler de helliggjørelsen. Så står det i vers 24. Han er trofast som har kalt dere. Han skal og gjøre det. Det kan vel neppe sies sterkere enn det er gjort her, at helliggjørelsen 100% er Guds verk. Helliggjørelsen er ikke vårt verk. Det er Guds verk i en kristen. Men det kommer i høy grad an på hvordan vi stiller oss her, for at dette Guds verk skal kunne skje i oss som kristne. Når det gjaldt rettferdiggjørelsen, soningen av mine synder, så har Jesus gjort det utenom meg og uavhengig av meg. Som vi så i Romerbrevet 5. kapittel, det skjedde mens vi var syndere, ugudelige, eller fiender. Helliggjørelsen, den kan ikke skje utenom meg, den må nødvendigvis skje inni meg. Og derfor blir det spørsmål, hvordan skal vi så stille oss? Hva er det så som skal til fra vår side? Og det her helliggjørelseforkynnelsen kommer inn i bildet, både i Romerbrevet og andresteds. Det er noe vi må vite, og det er noe vi må innrette oss på, og her er noe vi må følge etter Guds ord, for at helliggjørelsen kan skje. Den er organisk, men den er ikke automatisk. Den er Guds verk helt ut, men den kan ikke skje hvis ikke jeg stiller meg slik som Guds ord anviser meg. Og hvis jeg lever efter kjødet etter mitt gamle menneske, så blir det så vist ingen helliggjørelse av det. Jeg kan ikke følge mitt eget sinn. Jeg kan ikke følge mine lyster. Jeg kan ikke leve som det faller meg inn, og så videre, når jeg er en kristen. Hvis jeg gjør det, så sier Romerbrevets 8. kapittel, dersom jeg lever etter kjødet, kommer jeg til å dø. Ganske enkelt står det det. Vi kan ikke leve etter det gamle mennesket. Og om man aldri så meget er blitt frelst, er rettferdiggjort i troen, så nytter det ikke å leve etter kjødet, det fører bare til at den kommer bort fra Jesus. Og det kan hende på kort tid også, hvis den ikke er våken. Derfor blir det altså store spørsmål, hvordan skal jeg innrette meg? Jeg hører Jesus til. Jeg vil leve mitt liv sammen med Jesus. Jeg vil følge Jesus og ingen andre gjennom livet. Jeg er kalt til å følge Jesus. Alle kristne er kalt til det. Følg meg, sier Jesus. Han har knyttet et veldig løfte til det. Så vil jeg gjøre deg til. Han sa det til dem han kalte sine disipler til å bli apostler. Så var jo ingen av dem skikket til å være apostler. Ingen av dem hadde forutsetninger for det som Jesus kalte dem til. Men han sier, følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Det samme gjelder oss. Vi er kalt til å følge Jesus. Så vil Jesus gjøre oss til alt det han ønsker å bruke oss til. Og Jesus vil utrette sitt verk gjennom oss slik som Guds ord lover det. Men da må jeg også følge Jesus. Og det vil si gå den veien som Guds ord anviser meg. Og derfor er det vi har slike avsnitt som det vi nå får fra Romerbrevets 6. kapittel. Og utover i Romerbrevet til og med kapittel 8. Dere ser at, eller vil komme til å se at, vi får nå en forkynnelse i evangeliet med tanke på hvordan vi skal seire over det gamle mennesket. Komme til å seire over synden, og med tanke på hvordan vi skal komme til å tjene Herren, og hvordan våre lemmer skal bli rettferdighetsvåpen for Gud, som det heter. Og vi får høre at like nødvendig som evangeliet er for at jeg skal bli Guds barn, like nødvendig er det for at jeg skal få kraft til å leve som en kristen. Videre får vi høre at like nødvendig som frihet fra loven er for å kunne stå rettferdiggjort for Gud, like nødvendig er frihet fra loven for å kunne leve som en kristen. Og så videre. Nå skal vi se detaljert på dette. Og vi begynner da med Romerbrevets 6. kapittel. Som vi da, nå er nok timen på det aller nærmeste godt, sist. Så vi skal da ta opp det i vår neste time. Det er bedre vil dere nå spesielt til neste time lese så mange ganger som dere kan få det til. Fra vers 1 til og med vers 14 i kapittel 6. Vær så snill å gjøre det. Og når jeg nå ber dere som det på denne måten, så har jeg den tillit til at dere faktisk gjør det altså. Det var Romerne 6, 1-14. Så sier jeg takk for i dag.